Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Kita bergabung dalam acara Christway Library dan acara ini ada untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari khotbah-khotbah mendiang Dr. W.E. Criswell yang pernah mengembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Dan saya sungguh bangga dan merasa terhormat dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.E. Criswell.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita saat ini masih di dalam pembahasan tentang seri Wahyu Allah. Pada topik yang pertama, dalam seri ini kita membahas tentang seperti apakah orang terhilang menurut Wahyu Allah. Kemudian topik yang kedua kita bicara tentang seperti apakah orang yang telah diselamatkan menurut Wahyu Allah. Kemudian topik yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah seperti apakah neraka menurut Wahyu Allah. Dan kita akan lanjutkan pada siaran selanjutnya, yaitu seperti apakah surga menurut Wahyu Allah. Dan topik yang kelima, seperti apakah dicuci di dalam darah anak domba menurut Wahyu Allah.
Seperti apakah berada di dalam neraka? Dan yang mendasari pembahasan firman Tuhan ini adalah Wahyu pasal 20. Kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat yang terakhir, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin beberapa dari Anda tidak pernah mendengar khotbah tentang neraka yang sering dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja hari ini. Karena neraka telah disingkirkan dan dihilangkan dari mimbar modern. Tetapi ketika kita menyampaikan tentang neraka di atas mimbar, saudaraku, maka kita tidak akan memiliki neraka di rumah kita, keluarga kita, di jalanan. Namun sekarang kita tidak memiliki neraka di atas mimbar, akibatnya kita memiliki neraka di rumah-rumah tangga kita, di neraka di jalanan. Itu adalah neraka yang hidup berada di mana-mana. Saudaraku, banyak komentar telah dibuat dan saya telah mendengarnya sepanjang hidup saya. Orang berkata, Anda berkhotbah tentang penghukuman dan penghakiman serta neraka dan Anda sedang berusaha untuk menakuti orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya memahami firman Allah, ketakutan bukanlah hal yang negatif atau tidak sehat, motif yang tidak layak untuk mencari anugerah dan pertolongan Tuhan kita. Dalam kitab Wahyu pasal 11, di situ dituliskan, Nuh dengan takut mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Di dalam kitab Amsal pasal pertama, dan yang merupakan tema dan teks dari seluruh kitab itu disebutkan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya telah membaca tentang seorang pria di sebuah rumah sakit yang sedang berada di terbaring di tempat tidurnya. Dan pada hari ketika dia berada di sana, dia memperhatikan bahwa ketika ada orang-orang yang sedang sekarat, maka perawat akan menutup tempat tidurnya, sekeliling tempat tidurnya dengan tirai ketika dia meninggal. Dan ketika dia berada di ruang perawatan itu, sang perawat memasang tirai di sekeliling tempat tidurnya, dan itu sangat membuatnya ketakutan. Kemudian dia berseru kepada Allah, Oh Tuhan, ini berarti bahwa aku akan meninggal. Tuhan, di dalam hidupku yang tidak berharga ini, bermurah hatilah kepada jiwaku. Saudara yang dikasih Tuhan, dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia diselamatkan. Dia menyerahkan hatinya dan hidupnya dan jiwanya kepada Tuhan pada saat itu. Kemudian perawat datang dan mengambil kain tirai itu dan meminta maaf kepadanya serta berkata, Oh Tuhan, kami minta maaf. Kami meletakkan tirai di tempat tidur yang salah. Dan laki-laki itu berkata kepada sang perawat, "Tidak perlu minta maaf. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah. Itu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya, karena ketika saya berpikir bahwa saya akan mati, saya langsung berseru kepada nama Tuhan untuk kedamaian, kemurahan, serta pengampunan, dan Dia telah menyelamatkan saya. Sekarang saya adalah orang Kristen." Itulah yang dikatakan orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, neraka, tempat penghukuman, melawan realitas tentang neraka yang tertulis dalam seluruh Alkitab, berarti melawan Tuhan. Ada lebih dari 400 bagian di dalam kitab suci yang berbicara tentang penghakiman yang terakhir itu. Saya sering merasa heran tentang orang-orang yang berada di luar Kristus, di luar kasih karunia dan anugerahnya. Menyusuri jalan kehidupan ini, dan di atas jalan itu ada 400 tanda yang berkata jalan ini menuju neraka, dan mereka tetap melaju mengikuti jalannya. Karena realitas itulah sehingga Tuhan kita yang datang dari surga, Tuhan kita sendirilah yang sering berbicara tentang kesungguhan dan keseriusan berkaitan dengan realitas neraka ini, tentang hukuman neraka ini. Adalah Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 berbicara tentang hari besar penghakiman dan pemisahan antara domba dan kambing. Tuhan kita sendirilah yang menyampaikan kisah di dalam Lukas pasal 6:16 tentang orang kaya yang mengangkat matanya dan berada di dalam nyala api. Tuhan kita tidak turun dari kemuliaan surga agar hanya sekedar mengajar kita etika untuk hidup lebih baik, atau memberikan kepada kita hukuman yang lebih hukum yang lebih baik, atau aturan atau perkembangan sosial yang lebih baik. Tapi Tuhan kita datang dari surga untuk satu hal yang utama, mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam neraka dan penghukuman. Dan melawan latar belakang itu, setiap pengkhotbah harus berdiri dan menyampaikan pesan keselamatan. Firman Tuhan katakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tetapi merupakan beban ketika seorang pendeta berdiri dan melihat wajah-wajah jemaat, jiwa-jiwa yang kekal, yang pada suatu hari berdiri di garis penghakiman Allah yang Maha Tinggi. Sebuah syair yang ditulis oleh Bert Sadock tahun 1894 mengatakan demikian. Aku bermimpi tentang hari penghakiman itu saat pagi hari. Telah terbit dan sangkakala telah hidup. Aku bermimpi bahwa bangsa-bangsa telah berkumpul untuk dihakimi di hadapan tahta putih. Dari tahta datang cahaya malaikat yang bersinar-sinar. Dan dia berdiri di atas bumi dan lautan, dan bersumpah dengan tangan terangkat ke atas langit bahwa waktunya tidak lama lagi. Orang kaya berada di sana, tetapi uangnya telah habis lenyap. Dengan miskin, dia berdiri di penghakiman. Hutangnya terlalu berat untuk dibayar. Orang besar berada di sana, tetapi kebesarannya telah lenyap. Ketika kematian datang, telah tertinggal jauh. Malaikat membuka catatannya. Tidak ada jejak kebesarannya yang dapat ditemukan. Para penjudi berada di sana, dan para pemabuk dan orang-orang yang telah menjual minuman keras untuk mereka, beserta dengan orang yang memberikan mereka izin, bersama-sama mereka tenggelam di dalam neraka. Manusia bermoral datang untuk dihakimi, tetapi kebenarannya yang lapuk tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang telah menyalibkan Yesus telah lewat seperti manusia bermoral juga. Jiwa yang telah menangguhkan keselamatan, bukan malam ini aku akan diselamatkan nanti. Tidak ada waktu sekarang untuk berpikir tentang agama. Akhirnya dia telah menemukan waktu untuk mati. Dan oh, betapa merupakan keratapan dan tangisan ketika orang terhilang diberitahukan tentang nasib mereka. Mereka berseru kepada batu-batu karang dan gunung-gunung. Mereka berdoa, tetapi doa mereka telah terlambat. Itulah syair yang indah tentang bagaimana seseorang harus bertobat saat ini juga, sebelum waktunya sudah berakhir dan neraka akan segera menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa adalah beban ketika seorang pengkhotbah berdiri untuk menyatakan firman Allah sambil melihat orang-orang yang sedang berjalan menuju neraka, sehingga beban itu membuatnya tidak akan berhenti memberitakan tentang Injil, tentang hukuman bagi orang yang tidak mau bertobat. Di dalam Alkitab disingkapkan tentang hal-hal yang rasa takut yang luar biasa berkaitan dengan penghakiman itu, penghukuman di dalam neraka. Kita diberitahukan bahwa ada pemisahan besar yang terakhir. Tuhan kita berbicara tentang hal itu secara berulang-ulang, kadang-kadang di dalam perumpamaan tentang lalang yang dipisahkan dari gandum, kadang-kadang di dalam jala atau jaring yang baik dipisahkan dari yang buruk, kadang-kadang di dalam bentuk pernikahan, perumpamaan tentang perjamuan kawin gadis-gadis yang bijaksana dipisahkan dari gadis-gadis yang bodoh, kadang-kadang seperti yang saya sampaikan di dalam penghakiman tentang pemisahan itu, domba dari kambing dipisahkan. Oh Tuhan, kami bersama-sama di sini, tetapi suatu hari akan ada pemisahan besar yang terakhir antara orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang terhilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu peristiwa yang pernah saya baca ketika mereka mengalami hal yang mengerikan, bom yang mengerikan pada Perang Dunia II di London, api dan keruntuhan dan kematian ada di mana-mana. Dan di tengah-tengah peristiwa itu berdiri seorang pengkhotbah jalanan. Dan ketika dia berkhotbah, seorang skeptik, seorang ateis berdiri dan berkata, "Inilah neraka, inilah neraka." Dan pengkhotbah itu membalas atau menjawabnya, "Ini bukan neraka, ini bukan penghukuman. Saya berada di sini dan saya adalah orang Kristen dan tidak ada orang Kristen di neraka." Tetapi di sekitar seberang pojok jalan itu, lihat di situ ada gedung gereja dan tidak ada gedung gereja di neraka. Dan saya sedang memberitakan Injil Anak Allah dan tidak ada pemberitaan Injil di neraka. Oleh sebab itu, ketika ketiga ini ada, maka ini bukan neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pemisahan besar yang terakhir dan Alkitab menggambarkan kepada kita ketetapan kekal dari pemisahan itu. Ada jurang besar yang berada di surga dan orang-orang yang berada di dalam penghukuman dan tidak ada seorang pun yang dapat melewatinya. Di dalam kitab Wahyu pasal 19, binatang dan nabi palsu itu dilemparkan ke dalam neraka. Dan di dalam Wahyu pasal 20, 1000 tahun kemudian mereka masih tetap berada di dalam neraka, itu adalah kekekalan sampai selama-lamanya. Di tempat itu di dalam Alkitab disebutkan dengan nama yang mengerikan. Di luar kota Yerusalem, di suatu lembah, ada tempat pembuangan sampah dari kota selama ribuan tahun. Dan bangkai-bangkai binatang yang telah mati berada di sana. Mereka menyebutnya Gehenna. Dan itu adalah kata yang digunakan Tuhan untuk menggambarkan tempat hukuman itu. Gehenna, tempat di mana ulatnya tidak pernah mati dan di sana terdapat ratapan dan keretakan gigi dan serigala saling berkelahi dan mengeram untuk memperebutkan bangkai yang dilemparkan ke dalam lembah itu. Itulah Gehenna, dan Tuhan menggunakan istilah Gehenna untuk mengacu pada neraka. Dan ketika kita mati, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang benar akan pergi ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Namun, orang-orang yang terhilang pergi ke nyala api, menunggu hari penghukuman Allah yang Maha Tinggi. Saudaraku, Anda tidak akan berdiri di penghakiman Allah yang Maha Tinggi ketika Anda meninggal, jikalau Anda sudah diselamatkan. Anda akan pergi ke sebuah tempat menunggu penghakiman itu. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Anda mati, sebelum Anda akan dihakimi di dalam penghakiman yang Maha Tinggi, jikalau Anda belum diselamatkan. Penghakiman itu terjadi di akhir zaman, di akhir dari sejarah. Dan setiap orang yang mati di luar Kristus langsung masuk ke dalam Hades, dalam neraka. Namun, belum melalui penghakiman. Di penghakiman terakhir baru mereka akan dihakimi menghadap penghakiman yang Maha Tinggi tata putih sebelum akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu Gehenna. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ketika seseorang meninggal tidak langsung menghadap penghakiman? Saudaraku, karena Anda tidak mati. Jawabannya adalah karena Anda tidak mati ketika Anda meninggal. Anda terus hidup. Pengaruh Anda, apa yang telah Anda sentuh, Anda akan terus berlanjut. sebagai contoh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya membayangkan tentang Charles Haddon Spurgeon. Dia telah meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Namun saya masih membaca tentang dia. Pengaruh dari orang yang luar biasa ini terus berlangsung di seluruh dunia. Saya juga membayangkan orang-orang jahat. Mereka masih tetap hidup dan pengaruhnya masih hidup juga. Saudara yang kasih Tuhan, Dr. Criswell berkata bahwa ia mengingat Royce Thompson. Dr. Criswell dan dia lulus di Amarillo High School bersama-sama. Dan kemudian mereka melanjutkan sekolah di Baylor University. Dan ia mengejutkan Criswell. Dan yang sangat membuat hatinya sedih adalah karena Thompson kemudian menjadi ateis. Pada suatu malam, Criswell pergi menemui dia dan berbicara kepadanya. Dan ia berjalan ke ruangannya dan di atas meja belajarnya dia sedang membaca karya seorang ateis, Tom Paine. Dan judul karyanya itu adalah Age of Reason. Tom Paine telah meninggal 200 tahun yang lalu, tetapi pengaruh kekafirannya masih tetap hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita tidak mati ketika kita meninggal. Dan itulah sebabnya, di akhir zaman, di akhir sejarah, baru kita berdiri di hadapan penghakiman Allah yang Maha Tinggi untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan, betapa bernilainya kami dan betapa bertanggung jawabnya kami di hadapan pengadilan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menghadapi penghakiman yang menakutkan dari takdir kita yang kekal jika kita belum diselamatkan. Kita menghadapinya sekarang, bahkan ketika saya membaca Alkitab ini, saya diberitahu bahwa neraka dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk kita. Allah tidak pernah bermaksud bahwa kita akan menghabiskan kekekalan kita di dalam nyala api neraka dari hukuman kekal. Allah tidak pernah memaksudkan demikian. Alkitab ini berkata bahwa api dari hukuman yang kekal itu dibuat, diciptakan bagi iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh bersamanya. Sehingga jikalau Anda pergi ke sana, itu karena Anda memilih untuk berada di sana. Pilihan adalah milik Anda. Setiap orang memiliki pilihan, setiap orang. Inilah alasannya mengapa di dalam kitab Wahyu, pasal 20, setelah zaman kerajaan 1000 tahun, milenium, setan dilepaskan. Mengapa dia tidak tetap ditahan di sana, di dalam jurang maut dari api yang kekal? Mengapa dia tidak tetap berada di sana? Karena setelah milenium itu, ada ribuan anak yang lahir selamat masa 1000 tahun itu dan tidak pernah dicobai. Mereka tidak pernah diuji, mereka tidak pernah memiliki pilihan. Dan surga adalah bagi orang-orang yang memilih untuk pergi ke sana. Allah adalah bagi mereka yang memilih dia. Kristus adalah bagi orang-orang yang memilih dia. Jemaat adalah bagi orang-orang yang memilih untuk masuk ke dalam persekutuannya. Selalu ada pilihan. Dan ketika saya memilih yang salah, ya Tuhan, bagaimana dengan jiwaku? Abraham berkata kepada keponakannya Lot, engkau pilihlah. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau tinggal di pegunungan, maka aku tinggal di daratan. Jika engkau memilih daratan, maka aku akan tinggal di pegunungan. Dan Lot memilih Sodom dan membangun keluarganya di Sodom. Suatu pilihan. Yudas memilih 30 keping perak daripada Tuhan. Suatu pilihan. Demas memilih dunia yang salah. Saudaraku, saya dapat memilih Tuhanku dan surga dan janji yang tentang hidup yang kekal. Atau saya dapat memilih dunia yang akan berlalu ini. Saya dapat memilih kesenangan hidup ini dan berakhir dalam kubur. Saudara kasih Tuhan, Bobby Bourne berusaha untuk memberikan satu hal untuk direnungkan dalam syairnya, yang dia berkata, kesenangan sama seperti bunga tumbuh dan berkembang. Engkau memetik bunganya, kembangnya akan layu kemudian. Atau seperti salju yang jatuh di atas sungai yang putih untuk sejenak lalu lenyap selamanya. Atau seperti lintasan cahaya borealis yang menghilang lenyap seketika menuju tempat mereka. Atau seperti pelangi dalam bentuk yang saat indah yang menghilang di tengah-tengah badai. Saudara yang kasih Tuhan, menukar hidup Anda demi kesenangan dunia ini, betapa tragisnya hal itu. Kesedihan yang sukar untuk diungkapkan. Dan ingat, ingatan yang kekal, ratapan kekal. Di dalam kisah yang disampaikan Tuhan kita dalam Lukas pasal 16, Dia berkata kepada orang kaya yang mengangkat wajahnya di neraka itu. Dia berkata, "Nah, ingatlah, ingatlah." Saudaraku, jika Anda jatuh ke dalam neraka, salah satu hal yang akan Anda ingat adalah ketika Roh Kudus menarik hati Anda dan menunjuk Anda, menunjukkan kepada Anda juru selamat, mengingatkan ibadah di dalam gereja ketika hamba Tuhan menyelidiki hati Anda, mengingatkan anugerah Allah, mengingatkan Tuhan kita Yesus yang mulia, dan bukannya menerima Dia, sebaliknya Anda justru memilih minuman keras atau narkoba atau kehidupan yang penuh nafsu, ketenaran dan keberuntungan dan kesuksesan pada masa ketika Anda hidup. Apa yang akan terjadi kepada Anda jikalau Anda memilih yang salah itu, saudaraku? Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin tahu apakah Anda juga mengalami hal yang sama ketika Anda membaca bagian firman Tuhan ini. Saya ingin tahu ketika orang muda yang kaya itu berkata tidak kepada Kristus dan berbalik kepada keperuntungannya di dunia ini. Saya ingin tahu apakah Anda menyesali hal itu. Saya membayangkan tentang Stefanus, orang muda yang lain yang telah menyerahkan hidupnya menjadi martir yang pertama 2000 tahun yang lalu bersama dengan Allah dalam surga saat ini. Saya ingin tahu apakah dia berpikir bahwa hal itu layak. Saudara Tuhan, dan sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda akan mau menjadi Stefanus yang sekarang menikmati surga, menolak dunia dan menikmati surga, atau orang kaya dalam kisah Lazarus yang menolak anugerah dan menikmati dunia dan sekarang kehilangan semua yang dia miliki, dunia yang dia miliki, dan sekarang memiliki neraka untuk selamanya? Anda harus membuat pilihan saat ini juga. Pilihan Anda akan menentukan hidup Anda setelah Anda meninggalkan dunia ini, neraka atau surga. Buatlah pilihan saat ini juga, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.